Ouens, die psalmdigter sê een dag in die huis van die Here is ver beter as 1000 dae op enige ander plek. En weet jy wat, ons moet maar net aanvaar wat hy sê is waar. Want wanneer jy in die teenwoordigheid van God is, is jy op die mees fenomenaalste, wonderlikste plek op hierdie ganse aarde. En is great om te weet dat ons, vlees en bloed, het die reg, die voorreg om die teenwoordigheid van die lewende God in te beweeg. En is fenomenaal. Dis amazing. Kom ons maak ons oë toe. Hemelse Vader, baie dankie dat ons regtig kan getuig dat het wonderlik is om in die huis van die Here te wees. Dankie Here dat ons u goedheid, u guns, u liefde, u genade, u teenwoordigheid, u goddelike seën op sulke wonderlike wyse kan beleef. Dankie Here vir die samesyn wat ons het in die koninkryk van God. En Here, dankie dat die Heilige Gees hier tussen ons beweeg. Vader, die woord sê baie duidelik, die Gees van God bewoon die lofsange van sy mense. Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit om vanaand te kan dink, dat terwyl ons hier sit, soos wat ons vanaand hier gesing het, het die dierbare Heilige Gees van die lewende God hier tussen ons inbeweeg en hier die plek kom vul. Here, ek onthou in die ou dae was daar die plek, die bad van Bethesda. En Here, daar was water wat die Bybel ons sê wat geroer was, elke nou en dan deur 'n engel. En wanneer daai engel die water geroer het en jy het ingeval, dan het jy oombliklik genees geraak. Here, ek bid dat u vanaand ook iets soortgelyks in ons midde sal doen. Want is die salwing van die Heilige Gees wat die juk breek. Dis die teenwoordigheid van God deur die lewende water wat genees en herstel en wat bevry. En so dierbare Heilige Gees in die magtige naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons saligmaker, ons Heer, ons koning, nooi ons u vanaand in die plek in. Steek net jou hande saam met my op as jy saamstem met wat ek nou bid. Here, ons nooi u vanaand in die plek in. Dierbare Heilige Gees, kom vloei deur hierdie plek, soos wat u ook gevloei het al daai jare gelede in die bad van Bethesda. Kom maak die plek vol. Mag die lewe van Christus Jesus, die lewe, die almagtige Skepper se asem en sy lewende water hierdie plek vul. Elkeen van ons, Here, soos 'n spons u heerlikheid indrink. En ek sê vir u baie dankie daarvoor in Jesus se kragtige naam. Amen. Amen. Nou my ouens, ons is vanaand hierso omdat ons almal saam wil dankie sê. Ons wil vanaand dankie sê vir 'n wonderlike wonderwerk. Wie van julle weet die Here doen nog wonderwerke? En wie van julle weet hy doen vandag nog wonderwerke, selfs hier in van die Bylpark? Amen. Ag kom nou, lyk tog net 'n bietjie excited man, asseblief tog nou. Wat is jou naam nou weer? Christel, kom nou, groot glimlach man. Ek het jou nou die aand groot sien smile. Die Here is goed. En die Here doen dinge anderster as wat ons baie keer dink hy moet dinge doen. Wie van julle het al agtergekom, jy kan nie vir God in 'n boksie sit en sê, dis hoe hy moet werk, of dis hoe hy moet werk, gebaseer op my ondervinding of my ervaring van God nie. Wie van julle het al agtergekom? Julle weet, God is dieselfde gister, vandag en tot in alle ewigheid, maar dit beteken nie hy hoef elke dag dieselfde dinge te doen. Het julle dit geweet? Dit verwys na God se karakter. God se karakter teenoor sonde sal nooit verander nie. Luister baie mooi vir my, God haat sonde. So as jy die kat in die donker knyp, asseblief tog hou op, want hy hou nie daarvan. God haat sonde, en weet jy wat? Die ander goeie nuus is, hy sal altyd die sondaar lief hê. Nou moet almal van julle groot smile, want dis jy. Hallo? Dis ek en jy. God sal altyd sonde haat en hy sal altyd die sondaar lief hê, maar die manier waarop God werk sal van dag tot dag nie noodwendig dieselfde wees nie. Weet julle hoekom nie? Want ons verander. Kom ek verduidelik vir jou wat ek probeer sê. Sommige van julle het groot geword eintlik maar hoofsaaklik in die vorige eeu. Van julle het groot geword in die era net na die Tweede Wêreldoorlog. Wie van julle weet, julle wat in daai era groot geword het, ek het gehoor hulle noem jou oom Willie. Ek het so 'n vaag vermoede jy kom uit daai era uit. Ek wil jou nou nie upset nie, maar ek het so gevoel. Oom Willie en tannie wat? Tannie Rena. Julle kom uit daai era uit. As oom Willie, as jy nou 'n bietjie vandag om jou rond kyk en jy sien al die dinge wat verander het en jy sien al die nuwe motorkarre op die pad en al die rekenaars en al die fancy tuinlantjies en voeteriasies en jy weet ons almal het ons 'n tweede of 'n derde oorbel hier teen die oor heeldag en aldag. Dis mos heeltemal anders as wat jy gewoond is dit nie? Jy het nie so groot geword nie, het jy? Hy het in 'n ander era, 'n ander milieu groot geword as ek. En weet jy wat, waar's klein Toon? Klein Toon? Klein Toon, daai seksie klein dingetjie daar. Leef weer in 'n ander era as waarin ek groot geword het. En weet jy wat, daar's ander druk op my as wat daar was op oom Willie. Daar kan ander druk op hom wees as wat daar is op my. Sy belewenis van die wêreld gaan nie dieselfde wees as my belewenis van die wêreld nie en oom Willie se belewenis van die wêreld is ook nie dieselfde as myne nie. En weet jy wat, God is in 'n verhouding met my. Maar hy's ook in 'n verhouding met hom. En hy's ook in 'n verhouding. Eendag gaan hy in 'n baie groot verhouding wees met ou klein Toon wat daar sit en lekker giggel. En weet jy, die wonderlike ding is, God maak moeite met jou en met my. En God maak moeite met my geslag, en hy maak moeite met oom Willie se geslag, en hy gaan moeite maak met Toon se geslag. En weet jy wat, omdat ek en oom Willie en Toon nie dieselfde is nie, gaan God ook nie altyd 100% dieselfde werk in my lewe, sy lewe en sy lewe nie. Want ons is anderster. Ons word anderster groot. Ons het ander vrese. Ons het ander drome, omdat ons anders leef. Verstaan julle dit? So, een ding moet jy verstaan, God verander. Weet jy, vir my een van die wonderlikste dinge is, God does keep up with the times, even though the church often doesn't, and though people often don't. Dit is vir my baie keer so jammer om te sien, hoe ons beklei om dinge dieselfde te hou, wanneer God sê, dis lang al tyd om aan te beweeg. Julle weet, as jy kyk na die geskiedenis van die Israeliete, hulle is verlos van die Egiptenare. Hulle is uit ballingskap uitgehaal. Hulle is slawe gewees. Hulle het nie 'n lekker lewe gehad nie. Duivel het hulle gekastei daar. By die duivel bedoel ek nou eintlik maar Farao, want hy was 'n tipe van Satan. Hy is iemand wat mense in gevangenskap hou. Hy hou jou in slawerny. Wie van julle weet die duivel hou vandag nog mense in slawerny? Hy wil nie hê jy moet jou daggatjies laat staan nie. Hy wil nie hê jy moet jou twakkies laat staan nie. Hy wil hê jy moet baggies elke naand vashou en bietjie opvryf en lekker saam met hom kuier. As jy wonder wie Bagges is, sy naam is ook Jack Daniels. Ons noem hom ook Balls. Nie Mrs. Balls chat nie, nie die ander ene. Hulle was gevange. En die Here kom en hy maak hulle vry. En hy doen 'n groot almagtige wonderwerk in hulle midde. Hy skei die waters. En hulle beweeg deur en hulle sien in een oogopslag hoe God kom en hy vat sy hand weg. En die waters maak weer toe. En al die Egiptenare wat agter hulle aan was, word onmiddellik vernietig. Met ander woorde, die magtigste leer in die ganse heelal op daai stadium, ek kan nie sê in die heelal nie, maar op die ganse wêreld, daai stadium, word in sekondes vernietig. Vinniger as wat enige atoombom dit kon doen. Hoe's daai? En hulle is aan die ander kant, en hulle is daar op die strand, en ek kry hierdie prentjie van, daar's hierdie lekker sunset. En hulle het net hierdie harde dag gehad en almal van hulle is so bly en almal is so opgewonde en so excited en hulle kyk om hulle rond en hulle sê, maar weet jy wat, hierdie is eintlik 'n wonderlike plek. Hel, wat meer het hy nodig? Ons het water, ons het sand, ons het palmbome. Ek is nou nie doodseker van die area daar nie, maar dalk was daar nou nog so 'n paar kokosnete en piesangs en ek twyfel, maar dis nie onmoontlik nie. En dalk is daar van hulle wat vir hulle self gesê het, weet jy wat, hoekom op aarde moet ons hierdie helse lang tog aanpak na die beloofde land toe, man? Check hierdie lekker plek wat ons hier het. Kom ons bly net hier. Maar jy sien, dis nie wat God wou gehad het nie, was dit? Hulle sou graag daar wou gebly het, want dit is harde werk om te verander. Het julle al agtergekom? Verandering is harde werk. Eerstens, omdat jou vlees dit nie wil doen nie. Jou vlees like nie verandering nie. Gaan sit jy vir 2 ure voor die TV en dan sê jou vrou vir jou, vat die vuil goed uit en kyk of jy wil. Jou vlees like het glad nie, hierdie verandering staan hom glad nie aan nie. Maar soms is verandering noodsaaklik. En weet julle wat, die Here het 'n wonderlike verandering kom doen, hier by Crossroads. Die Here het gesê, dis tyd vir promosie. En wanneer God sê, dis tyd vir promosie, dan moet jy weet, hier kom goeie dinge. Amen. Hier kom goeie dinge. En julle, ek wil bietjie vanaand met julle praat oor dankbaarheid. Want weet jy wat, wanneer God verandering in jou lewe bring, of jy dit nou like en of jy dit nou nie like nie, jy is veronderstel om dankbaar te wees vir wat die Here doen. En die rede hoekom ek sê of jy dit nou like en of jy dit nou nie like nie, is want baie keer hou ons nie van die verandering wat God in ons lewe inbring nie. Want dit is nie hoe ons dit sou wou gehad het nie, maar met alle respek, wie's ek en jy? Wat weet ons regtig? Steek jou hande op as jy die toekoms kan sien. Dan dryf ek daai waarsêers gees van nou uit jou uit. Hæ? Jy sien, ek en jy weet nie eens wat die dag van môre inhou nie. Maar baie keer wil ons vir God vertel wat moet in ons dag van môre gebeur. Jy weet nie, ek wil julle net herinner, die Bybel sê baie duidelik vir ons, daar is 'n pad wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan lei na die weë van die dood. Vir die van julle wat Engels beter verstaan, there is a road that seems right unto man, but the end thereof leads unto death. Ek en jy kan nie ons eie pad kies nie, ons kan nie sommer net enige koers inslaan nie, ek en jy moet by God hoor. En dit is hoekom jy jou lewe vir Jesus gee. En verstaan mooi, as jy jou lewe vir Jesus gegee het, dan het jy nou die klats gelos, jy vat nie die aan die rathefboom nie, en die stuurwiel is nie meer joune nie. Weet jy wat is die groot probleem? Kom ons sê nou maar net, jy was 'n kar. As jy 'n kar kon gewees het, wat 'n kar sou jy gewees het?
Ek weet nie.
Jy weet nie. Ons gaan vir jou bid vir visie, broer. Jaycee? Is mos Jaycee?
Ja.
As jy 'n kar kon gewees het, enige kar wat jy kon wou gewees het, wat 'n kar sou jy wil hê?
Ek sou graag 'n Volkswagen gewees het. Toyota sommer.
Hy sou graag 'n Toyota 4x4 Hilux sou gewees het.
Ek wil op baie plekke uitkom.
Jy het nie baie groot ambisies nie, het jy?
Dit is.
Ek gaan vir jou bid. Maar weet jy, ek kan nou nie met hom stry nie, dis wat hy graag wou wees. Alraai. Nou kom ons sê jy's nou hierdie groot Toyota 4x4 Hilux bakkie. En jy het jou lewe vir Jesus gegee. En hy begin met jou ry. Nou kyk, sy drome is natuurlik om berge te gaan klim met jou 4x4 en al hierdie fancy goede en dongas af te chorrel. Jy wil enige plek kan gaan. As hy daai lewe, as hy daai bakkie vir Jesus gegee het, gaan hy nog steeds aan hom sit, maar hy moet uitlos. En as hy bakkie links draai en hy uiteindelik in sy kop gedink ek wil regs draai, dan moet hy hard beklei om nie die stuurwiel te gryp en te sê nee, kom ons force hom links nie, want weet jy wat, jy kan hom force. Die Here sê jou los, jy kan hom force. Maar weet jy wat is die groot ding wat ek en jy nie sien nie? Ek en jy sien so, jy weet as jy in 'n kar sit, dan sien jy net vorentoe, né? Daar kan jy 'n helse slag gehad daarvoor in die pad wees. Jy gaan dit nie sien nie tot jy op hom is. Maar God se perspektief is 'n klein bietjie anders as myne en joune, né? Annerie, van waar af kyk God?
Van waar?
Van waar af, ja.
Hierplom
my nou. OK. Jy sê skerp. Dit raak al hoe moeiliker om dinge vir hierdie jong man reg te steek, ek sê. God kyk van bo af. En hy sien dinge in 'n totale ander lig en in 'n totale ander perspektief as ek en jy. En soms het hy besluit jy moet links draai, want hy sien as jy daarna toe gaan, gaan jy jou vingers lelik brand. En dan draai hy vir jou regs. En dan is dit vir my en jou om hom te vertrou. En te sê, weet jy wat, Here, ek het my lewe vir jou gegee. Al verstaan ek nie op hierdie stadium nie, al weet ek nie hoekom het jy hierdie stuurwiel regs gedraai nie, gaan ek nog steeds vertrou. En ek gaan nog steeds dankbaar wees. Al vat jy my hierdie pad. Dis reg. Wie van julle weet, dit vat guts om dit te doen? Hè? Dit vat guts. Want so nou en dan in elke ou se lewe, dan lyk dit of die wiele compleet afgeval het. Volgens jou het jy 4 punctures, die engine het gesies, en die klats het heeltemal uitgeval. En baie van ons dink God weet lankal nie meer wat hy doen nie, maar hy weet presies wat hy doen. Want jy sien, die ding is, jy het jou lewe vir hom gegee. Kom ons praat oor dankbaarheid. Lukas, hoofstuk 17 vanaf vers 11 tot 19. En op sy reis na Jerusalem het Jesus deur Samaria en Galilea gegaan. En toe hy in 'n sekere dorp ingaan, kom daar 10 melaatse manne na hom toe, wat op 'n afstand bly staan en na hom roep. En hulle het hulle stemme verhef en gesê, Jesus, meester, wees ons genadig. En toe hy hulle sien, sê hy vir hulle, gaan vertoon julle aan die priesters. En onderwyl hulle weggaan, het hulle rein geword. En een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai en God met 'n groot stem verheerlik. En hy het op sy aangesig neergeval by Jesus se voete en hom gedank. En hy was 'n Samaritaan. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, het 10 van julle nie rein geword nie? En waar is die 9? Was daar dan niemand onder hulle te vinde wat omgedraai het om God te verheerlik, behalwe hierdie een vreemdeling nie? En hy sê vir hom, staan op en gaan, jou geloof het jou gered. Hierdie story gaan oor 10 melaatsers wat by Jesus uitkom. Melaatsheid was soos 'n doodstraf. As hulle bepaal het dat jy melaats was in daai tyd, was daar baie streng regulasies, baie streng wette wat God self daar gestel het om die res van die mensdom te beskerm, want melaatsheid was hoogs aansteeklik. So as hulle bepaal het dat jy melaatsheid het en dat jy 'n vorm van melaatsheid het, nou, so ver soos wat ek het verstaan, melaatsheid kon nie net vasgevat word in een spesifieke siekte nie, dit was 'n hele reeks goede wat allemaal nou maar die term gehad het, melaatsheid, maar dit het alles gedui op iets hoogs aansteeklik wat glad nie goed is vir jou nie. Alright. En meeste van dit het een of ander vel aandoening gehad, verskeie type vel aandoeninge. En as hulle bepaal het dat jy hierdie melaatsheid dra, dan het hulle jou onmiddellik uit die gemeenskap uit verban. Jy moes buite die stad gaan bly, saam met die ander melaatses, en jy het nie die reg gehad om verder deel te hê aan die samelewing nie. Nou, weet jy wat, die mens is 'n sosiale wese. Wie van julle weet dit? Kyk maar net na enige tiener in die selfoon, hy is permanent vier warm gebel, want ons moet socialize. Selfs al het ons iemand naby ons, die kry ons 'n manier om te socialize. Vat hulle selfoon weg en hulle krepeer van ellende, ne? Ons ouer mense lag en grinnik, maar ons is eintlik maar presies dieselfde. Meeste van ons hou eintlik glad nie daarvan om alleen te wees, ons soek mense om ons, ons wil mense hê. Nou, as jy melaatsheid gehad het, dan was jy uit jou omgewing uitgevat. Wie van julle like die omgewing waarin jy is? Kom, waai net vir my. Met ander woorde, jy like jou rusbank daar by die huis, jy hou van jou spot voor die TV, jy weet presies waar om jou hand te sit om die remote in die hande te kry, né? Hallo? Party van julle glimlag so alles of julle weet waarvan ek praat. Ons hou van ons onmiddellike omgewing. Ons is lekker ingewerk in die samelewing en ek kan nie sê jy hou noodwendig van jou werk nie, want nie almal hou van hulle werk nie, maar weet jy wat, die lewe is gemaklik. Ek het my plekkie in die son, dit is my lekker. En ewe skielik op 'n dag kom skop hulle jou daar uit en hulle sê vir jou, luister, jy hoort nie meer hierson, dan gat jy. Wie van julle weet jy gaan nie happy wees nie? Never mind die feit dat jy hierdie verskriklike siekte met jou ronddra en elke tweede ding wil afval wanneer jy te veel lag of grinnik. Ek meen, dis bietjie scary daai, né? So jou lewe is eintlik die pits wanneer jy melaatsheid het. Die wet het daai tyd bepaal dat hulle mag nie nader as 100 tree wees van enige ander persoon wat nie melaatsheid het nie. Dis rof. Dis baie rof. Levitikus 13 vers 45. Verder, moet die klere van die melaatse op wie die plaag is geskeer wees. Hulle moes hulle klere skeer, sodat wanneer jy op die pad is, want hulle het ook so nou en dan getravel van dorp tot dorp, sodat hulle nou maar kyk of het beter is om aan die ander kant van daai dorp te gaan bly. Kyk, jy kry die boedorp, die onderdorp en die melaatse dorp. Jy verstaan, dis kan like hoe dinge gewerk het. Selfs die honde wou nie saam met hulle rondhang nie. En so nou en dan het hulle ook op die pad gestap. Maar nou, sodat jy kan weet hulle is melaats, moes hulle hulle klere skeer in Vlaarde. So hulle het nou nog gelyk soos 'n klomp boemelaars ook. Maar dit was juist sodat jy op 'n afstand kon sien, ooh, hier moet ek watch. Ek wil nie te naby aan hierdie ou kom nie. En dan het jy nou wye kringe om hulle geloop. So, nou sê die skrif vir ons verder, moet die klere van die melaatse op wie die plaag is geskeer wees en sy hare moes ook los hang. Ook moes hy sy baard bedek en hy moes roep, onrein. Onrein, yesterday. Dit was rof. Kyk, nie net skop hulle jou uit die samelewing uit nie, nie net sal jy nooit weer fashionable wees nie, maar jy moet nou nog heel dag en al dag en vir allemaal loop en vertel hoe groot is jou probleem. Jy moet dit uitbasyn wanneer iemand naby kom. Hierdie ouens het nie 'n lekker lewe gehad nie. Al die tyd dat die plaag op hom is, sal hy onrein wees. Onrein is hy, alleen moet hy woon. Buitekant die laar moet sy woning wees. Alleen moet hy woon. Weet jy, baie van ons dink ons het nie mense nodig nie, totdat al die mense uit jou lewe uitverdwyn. Dan kom jy baie vinnig agter, jy het eintlik mense nodig, né? Ons het allemaal iets nodig, ons het allemaal iemand nodig. Dis wat ons mense maak. Nou maar goed. Die Malaatses het met ander woorde 'n baie patetiese lewe geleef in absolute uitsondering en hulle was soos uitgeworpenes of verstotelinge behandel deur almal in die samelewing. Dink julle dit sou regverdig wees om te sê dat hulle eintlik geen lewe gehad het nie? Hè? Jy weet as jy nou kyk daarna, hierdie mense het nie geleef nie. Hulle het bloot net bestaan. En weet jy wat, die enigste ding wat hulle eintlik gehad het om na uit te sien is die dag wat die Here hulle kom haal. Want hulle verheerlikte liggaam sou nie al die issues gehad het wat daai liggaam het wat hulle tans mee sit nie. En toe, eendag op 'n dag, kom Jesus oor hulle pad. Nou moet jy een ding verstaan, Jesus het nogal 'n tamelike impak gemaak oral waar hy gegaan het. OK, as jy wil verstaan hoe groot was die impak, kom ons, wat 'n area van 'n byl is hierdie? Wat noem jy hierdie valley? Wat? 7-2. Central West 2. Poratown, ek like dit meer. Ja. Dit klink daarom soos 'n plek. 7W2 klink vir my soos 'n plek op 'n kaart, jy weet, een of ander weird daaitjie op 'n kaart. Poratown. Okay, so ons is vanaand hier in Poratown. En gelukkig gaan die Portugese nie luister hierna nie, want oor die algemeen praat hulle nie Afrikaans nie, so is alraai. Ons is hier in Poratown vanaand en kom ons sê Jesus kom vanaand hier in. Hier sit 3 mense wat doof is, woep woep woep, al 3 is genees. Hier sit 5 mense met kanker, woep woep woep, al 5 is genees. Hier is 10 mense wie se vrouens nou dreig om hulle te skei, woep woep woep, huwelike is herstel. Oral waar Jesus gegaan het, het hy nie net die goeie nuus van die evangelie verkondig nie, hy het die goeie nuus uitgeleef. Hy het mense blootgestel aan die koninkryk van God en in die koninkryk van God is niks, maar niks onmoontlik nie. Blinde oë het oopgegaan, dowe ore het gehoor, van die siektes is genees, selfs die dooies het opgestaan. As al hierdie goedes in een aand in Poratown gebeur, hoeveel van julle weet Telkom se sentrale gaan besig wees by die einde van vanaand? Hæ? Want jy bel almal wat jy ken, jy vertel die hele wêreld van hierdie wonderlike goed wat jy beleef het en hierdie goed wat jy gesien het. In daai dae was daar ongelukkig nie 'n Telkom nie. Die ouens moes maar hardloop en gaan vertel, maar ek wil jou vertel hulle het fiks geword. Want hulle het skaars klaar gehardloop en vertel wat het Jesus hier gedoen, dan doen hy iets op 'n ander plek en dan hardloop hulle weer en vertel die hele wêreld. Mense was nog nooit so fik soos in daai jare nie. Wat ek probeer sê is die woord het versprei oor alles wat Jesus gedoen het. Dit was so dat jy naderhand nêrens in die hele omgewing van Jerusalem, Judea, Samaria, al die plekke waar Jesus beweeg het, kon gaan, sonder dat iemand geweet het van hom en geweet het wat hy gedoen het nie. En nou moet jy weet, die klomp malaatses, selfs die malaatses, het al iewers langs die pad van Jesus te hore gekom. En sit jouself net in hulle skoene, man, jy het nie 'n lewe nie, jy weet nie of jy kom of gaan van een dag tot die ander dag nie. Niemand stel in jou belang nie, niemand gee vir jou om nie. Jy het 'n terrible lewe. En jy het gehoor van hierdie man, hierdie fenomenale man wat hierdie fantastiese goddelike gawe het om siekes gesond te kan maak. En jy sien dit as jou laaste kans. Wat gaan jy doen? Wat is jou naam? Donovan. Wat gaan jy doen? Yesterday, my ou, ek het nie geweet dis iets om oor te dink nie. Wat gaan jy doen? Bid. Nee man, jy verstaan nie. Jy het al hierdie issues en problems, ek spreek dit nie oor jou nie, okay, beleef jouself nou net in hierdie story in. Jy het al hierdie issues, jy het al hierdie problems, jou vrou het jou gelos, want jy is, ek meen, septies. Jou kinders wil niks met jou te doen nie, ek hoop nie, hy is regtig septies nie, wat lag jy so? Yes, the day, ons sal van jou bid so. Okay, so jy het al hierdie issues, jy het al hierdie problems, niemand like jou nie, jy het geen lewe nie, en jy hoor, hier's 'n man met die naam Jesus. En hy is op pad na julle area toe, want weet jy wat, onthou, Jesus is nog op pad soontoe, ne? Nou, wat het gebeur wanneer Jesus op pad was iewers heen? Al die klein laaties het vooruit gehardloop en gesê, ma, raai wat, Jesus is op pad. So ooraf te hoor, allemaal net Jesus, 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 en allemaal raak ook excited. Nou, jy sit buitekant die stad en jy hoor natuurlijk nou al die stad, wat gaan jy doen? Daar is ek like dit, nou het jy bygekom. Donovan gaan so vinnig as moontlik. Kyk, hy moet nou oppas want hy's malaat. Hy kan ook nie te vinnig move nie, jy verstaan. Pace yourself, broer, pace yourself. Maar hy so vinnig moontlik. Ja, nee, hy's skerp. Hy gaan so vinnig moontlik gaan hy 'n plan maak en hy gaan by Jesus uitkom. Want hy weet Jesus is hoop. OK. Dan sê die Bybel vir ons hulle het gestaan en uitgeroep. Hoekom het hulle gestaan en uitgeroep? Want onder die wet mag hulle nie meer as 100 tree minder as 100 tree van Jesus sal wees nie. Ek weet nie hoe ver is 100 tree nie. Wie van julle is hoe ver is 100 tree? Is dit wat 50 meter? 75 meter. Dis nogal 'n entjie hoor. Dis nogal 'n entjie. Jy moet nogal roep om 'n ou 75 meter ver te kry om jou te hoor. Veral as daar klaar klomp mense om hom saamdrom. So die punt is, hier staan hierdie patetiese klomp figuurtjies daar. Die een hang op die ander ene want hulle het nie meer regtig krag of energie nie, want jy moet nou weet, hulle het geshuffle om by Jesus uit te kom in die eerste plek. Al hulle krag en energie opgebruik en nou skree hulle soos maar varke want hulle wil sy aandag trek, maar hulle wil tog ook net 'n bietjie gesond word. Jy kan hulle maar jy kan hulle nie blameer nie, kan jy? Jy sou hulle nie blameer dit nie, né? Hulle wil Jesus se aandag trek. Hulle weet Jesus is een persoon. Heel waarskynlik die enigste persoon wat hulle omstandighede kan verander. Hulle roep uit na hom en prys die Here, hy hoor hulle. En al wat hy vir hulle sê is gaan wys julle vir die priester. Dis al. OK. In meeste gevalle het Jesus iets fisies gedoen wanneer hy mense genees het. Met ander woorde, hy sou heel waarskynlik vir iemand die hande opgelê het of iets in daai lyn, maar in hierdie geval kon hy dit natuurlik nou nie doen nie want hy mag ook nie. Jesus self mag nie nader as 100 tree van hulle af gekom het nie. Matteus 12 vers 10. En daar was 'n man met 'n verdorde hand. En hulle het hom gevra en gesê, "Is dit geoorloof om op die Sabbat gesond te maak sodat hulle hom later sou kon aankla?" Maar hy sê vir hulle, watter mens wat een skaap het, en as dit op die Sabbat in 'n sloot val, sal net nie uithaal nie. Hoeveel meer is 'n mens dan nie werd as 'n skaap nie? So, is dit dan geoorloof om op die Sabbat goed te doen? Toe sê hy vir die man, steek uit jou hand, en hy het dit uitgesteek, en dit is herstel, en dit het gesond geword, net soos die ander een. Jesus het nie nodig gehad om aan jou te vat, om jou gesond te maak nie. Hy het nie aan hierdie man gevat nie. Hierdie man het in die kerk ingekom met 'n verdorde hand. Nou, ek weet nie presies wat beteken dit nie, maar kom ons sê nou maar net, sy hand het heeltemal op een of ander manier in mekaar getrek en hy kon niks met die hand doen nie. Alright? En die fariseërs was altyd op soek na een of ander wyse om by Jesus uit te kom. Hulle wou altyd op een of ander manier hom uitlok, sodat hulle dit teen hom kan hou. En nou weet hulle, Jesus sal heel waarskynlik nie die urge kan weerstaan om hierdie ou gesond te maak nie, want dit het vir hulle al duidelik geword, hy hou daarvan om mense gesond te maak. Luister mooi, hy hou daarvan om mense gesond te maak. So nou kom hulle met hierdie man na Jesus toe, en hulle sê, hoor hierso kan of, is dit reg volgens die wet om hierdie man gesond te maak? Nou moet ons ook natuurlik die vraag vra, is dit werk om net te sê, wees genees? Ek weet nie, want dis al wat Jesus gedoen het. Hy het eenvoudig vir die man gesê, steek uit jou hand. En die oomblik toe die man in gehoorsaamheid doen wat Jesus gesê het, toe was die genesing daar. En die man was genees. So, as Jesus hierdie man kon genees, sonder om aan hom te vat deur net 'n woord te spreek, dan weet ons mos Jesus kon die 12 of die 10 malaatses genees deur net 'n woord te spreek. As hulle, soos die man in die sinagoge, sou glo. Maar jy sien, hulle het gelukkig geglo. Want die oomblik toe Jesus vir hulle sê, gaan wys julle vir die priester, toe slaan hulle in die pad, so vinnig as wat hulle beentjies hulle kan dra, en hulle maak 'n pad reguit na die priester toe, om hom te gaan wys. Jy sien, is nie moeilik om te glo wanneer jy al die gerugte gehoor het van wat Jesus gedoen het nie. Hulle was nie die eerste malaatses wat Jesus genees het nie. Hy het voor dit ook al malaatses genees. Hy het al baie siekes gesond gemaak tot op baie stadium. Hulle het die gerugte gehoor. Het was nie moeilik om te glo nie. Weet julle hoekom sukkel ons vandag om te glo? Want Jesus is nie meer hier in liggaamlike vorm nie. En daar is nie meer mense wat die hele wêreld vol rondhardloop en getuig van wat hy gedoen het nie. So nou en dan waai, hoor jy iets wat dalk so half en half klink soos 'n wonderwerkie. Maar ons hoor het so nou en dan en so far and in between, dat ons wragtig nie seker is of hierdie goeders actually kan gebeur of nie. Luister mooi vir my. Jesus het nie nodig gehad om aan hierdie melaatses te vat om hulle gezond te maak nie. Hy het nie nodig gehad om aan die man met die verdorde hand te vat om hom gezond te maak nie. En hy het nie nodig om aan jou of my te vat om jou gezond te maak nie. Twee dinge moet gebeur, hy moet het spreek en jy moet het glo. Hy sal het altyd spreek. Ons sal het nie altyd glo nie. Dis ons probleem. Maar jy sien, hierdie melaatses het nie die probleem gehad nie, want hulle het al die stories gehoor, al die crowds was opgecharged gewees, en hulle het geglo. Toe hy sê, gaan, toe sê hulle, daar gaat ek. Nou, luister mooi vir my, as jy melaatsheid gehad het, en jy is genees daarvan, het jy nie nodig om te wonder of jy genees is nie, jy kan moet sien, nee. Jy eyeball een bykie jou arms, jy check een bykie jou bene, en dinge lyk baie beter, nee? As iemand langs jou gesit het met melaatsheid, en die melaatsheid is weg, sal jy dit gesien het? Ja, so hulle het geweet, nadat hulle so 'n kilometer in die pad afgetjorrel het, toe hulle na hulle self kyk, toe hulle die ou voor hulle en die ou achter hulle dop hou, toe weet hulle, ek is genees, oombliklik. Nou, hulle moes, volgens die wet, moes hulle na die priester toe gaan en hulle moes hulle self gaan toon en hulle moes sê, hierso is ek, julle allemaal ken my, ek is Piet Pompies van vorige 7e straat, ek het my laatsheid gehad, ek het buiten kan die kamp geblei, hierso is ek, check my bykie uit, kyk hierso, kyk hierdie mooi velletjie wat ek het. Ne? En dan sal die priester hulle mooi bekyk en bespiegel en dan sal hy verklaar hulle is genees en dan sal hy hulle een of ander ding gee, sertifikaat of 'n ding wat sê hulle mag terugkom in die samelewing in. Nou, kom ons wees eerlik, voordat hulle melaats geword het, het elkeen van hulle toch een of ander lewe gehad, nee. Want jy was nie gebore met melaatsheid nie, jy het iewers langs die pad opgetel. So die kans is goed dat hierdie ou het 'n man gehad, of 'n vrou gehad, en ja, hoor jy, niemand van hierdie ouens was skeef nie, hoor, ek het myself net weerspreek. Hulle was net melaats, daar was nie iets anders fout met hulle. So, een het 'n vrou gehad, en die ander een het 'n besigheid gehad, en hierdie ander een het dit, en hierdie, hulle allemaal het 'n lewe gehad. Waarna toe hulle natuurlik wou terugkeer. Vriende, familie, vrouens, partytjies, samesyn. Ek weet dit is nou vir die vrouens moeilik om hierdie ding te verstaan, maar dit is nogal nice om een van die boys te wees, nee, laaties. Nee. Ah. Dit gee ons hierdie bietjie van sense of belonging. En natuurlik is dit nogal oulik om tussen die manne te sit en die nuutste skindernuus te hoor, nee. Nee, ooskies, dit is vir die vrouens daai, ons manne doen nie dit nie. En dan is al bykie die drankies, wat jy moet nou een ding verstaan, die melaatses het definitief nie toegang gehad tot drank nie. Drank was nie op hulle gemors nie. Natuurlijk kon jy bykie geldkies verdien, as jy nou nie meer melaats was nie. En, ensovoorts, ensovoorts. So, hulle allemaal is opgewonde, want ewe skielik boom, net so, is hulle genees, en onmiddellik besef hulle, hierso is dit waarvoor ek nog altyd gewag het, ek kan teruggaan na my vrou toe, ek kan teruggaan na my kinders toe, ek kan weer my plek by die kroeg gaan inneem, ek kan weer voor die TV gaan rondhang, jy weet, wat ever hulle gedoen het, voordat hulle melaat was, is weer binne hulle bereik. Toe hulle sien hulle is gezond, wie van julle weet hulle was opgewonde? Hulle was meer as opgewonde. Ek dink hulle het nog harder geskree as toe hulle Jesus se aandag probeer trek het, asseblief genees my. En onmiddellik moet jy nou ook verstaan, het hulle onder mekaar gesels en gesê, wat gaan ek nou doen? Yes, ek wag al die jare om net weer my vrou te sien. El, ek wag al soveel jare om terug te kom by die manne en 'n bietjie net te gaan kuier en 'n paar doppe saam met hulle te drink en wat ook al. Hulle het lekker gesels oor al die goeders. Hulle het bespreek, hier is die volgende stap wat ek gaan neem. En hoe meer hulle daaroor praat, hoe meer opgewonde is hulle en hoe vinniger wil hulle by die priester uitkom. Hulle wil hulle lewe terug hê. 9 van hulle was vastberade om nie een oomblik te mors, om terug te keer na die lewe wat hulle gehad het, nie. Hulle wou so vinnig as moontlik daai lewe hervat, maar jy sien daar was een van hulle wat egter besef het dat daar iets belangriker is as die lewe wat hy agtergelaat het. En dat hy baie graag, baie eerder daai wil hê as die lewe wat hy agtergelaat het. Jode en Samaritane het eintlik glad nie oor die weg gekom nie. Jode en Samaritane het mekaar oor die algemeen gehaat, hulle het mekaar verpes. Hulle kon mekaar nie voor die oë verdra nie. Dit was nou maar soos die boedorp en die onderdorp. Ons leef saam, want ons moet saam leef, maar ons wil ook niks meer doen nie. Hierdie Jode en hierdie Samaritaan was gedwing om by mekaar te bly, want hulle het mekaar nodig gehad. Hulle was aan mekaar gelink deur hierdie siekte, melaatsheid. En omdat niemand anders vir hulle omgegee het nie, moes hulle nou maar noodgedwonge vir mekaar omgee. En weet jy wat, hulle het vir baie jare heel waarskynlik saamgebly en mekaar getalleruit, dalk ook vriende geword. Maar dit is vir my so interessant, die oomblik toe hulle genees is, toe sien jy 'n baie besliste skeiding wat onmiddellik weer kom tussen die Jood en die Samaritaan. Want die 9 Jode het een pad gevat en die Samaritaan het 'n ander pad gevat. Jy sien, die Jode was 'n kliek. En ek wil vir jou sê, baie respect vir God het die tyd vir klieks nie. En daar is net een ding wat erger is as 'n kliek, en is 'n kliek in die kerk. En ek is baie jammer om vir julle te sê, daar is baie klieks in ons kerke. Daar is baie elite groepies, bless me clubs, wat een mens baie keer laat uitvoel. Jy krijg sommer net die vibe as jy daar nabij kom. Dat hoor jy, kijk jy, man, jy is nou nie rarig van ons portier nie. En ek wil vir jou sê, daai goed hoort nie in die kerk nie, want al wat dit doen is, dit laat mense minderwaardig voel oor hulle self. En jy weet wat, daar is een skrif in die Engels, ek dink is, ach, ek vergeet nou precies waar dit is, maar dit is in Filippense, wat sê, we are therefore now all truly accepted in the beloved. The beloved beteken die kerk. Ons is allemaal aanvaar in die geliefde, wat eindelijk verwys na die kerk. Weet jy wat, elke liewe een van julle wat vanavond hier is, het die reg om hier te wees. Ek is nie beter as jy nie, en jy is nie beter as ek nie. Ek preek vanavond, maar dit maak my niks nie. Ek is maar net iemand in die koninkryk. Jy sê het vanavond gesing, maar met alle respect, het maak van hom niks nie. Hy het maar net gedoen wat God hom geroep het. Hy is nie beter as jy nie, ek is nie beter as jy nie, ander is nie beter as jy nie. Voor God is ons allemaal dieselfde. Verstaan jy? Dis die mens wat baie keer dink, ek is beter as die ander ene, en ek sit myself op die klein pedestalkie, of mense sit ons baie keer op die pedestalkie. Moet my asseblief nie op die pedestalkie sit nie. Ek hoort nie daar nie. En ek gaan jou nie op een pedestalkie sit nie, want jy hoort nie daar nie. Ek en jy is dieselfde. Ek en jy stap dieselfde pad. Maar ongelukkig is het so dat mense hou daarvan om hulle eie barriers tussen mekaar in te druk en te sê, ons is beter as julle en julle slechter as ons, ensovoorts, ensovoorts. So die oomblik toe hulle genees is, toe sy kliek terug. Lukas 17 vers 15 tot 16. En een van hulle, toe hy sien dat hy gesond is, het omgedraai en God met 'n groot stem verheerlik. En hy het op sy aangezicht neergeval by Jesus se voete en hom gedank. En hy was 'n Samaritaan. Jy sien, hierdie Samaritaan het net soveel lewe gehad om na terug te keer soos wat die 9 Jode gehad het. Hy het ook dalk 'n vrou gehad, hy het ook dalk kinders gehad, dalk het hy ook 'n girlfriend gehad wat hy 10 jaar laas gesien het. Hy het 'n lewe agtergelaat. Hy het net soveel reg om terug te gaan na sy lewe toe soos hulle. Maar hy kies om dit nie te doen nie. Nie nou nie in elk geval. Hy kies om op hierdie stadium iets baie belangriker te doen. Jy sien, die Samaritaan was in sy hart uiters dankbaar vir die man wat God gebruik het om hom te genees. En in sy hart het hy geweet, hy kan nie teruggaan na sy lewe toe voordat hy nie sy dankbaarheid teenoor Jesus betuig het nie. Interessant, Jesus is baie verbaas toe daar net een terugkom, is hy nie. Wat het Jesus gesê? Was daar dan nie 10 van julle nie? Was die ander 9? Is daar nie een van die rest van julle wat kon terugkom om God te verheerlik? Vir wat gebeur het nie? Godse verwagting is dat ons sal dankie sê. Maar ek wil baie eerlik vir jou sê en baie opreg vir jou sê, meeste van die tyd voldoen ons nie aan sy verwagtinge nie. By ons bedoel ek die mens. Bloot want ons baie van ons reageer presies soos die klomp Jode. Hel, dis great dat die Here hierdie ding vir my gedoen het, maar sjies, die lewe gaan aan, jy weet. Elke ding om by uit te kom, partytjies om by te wees. Dinge om te doen. Nie nou tyd vir al daai soetsappige thank you, nie. Ek, later. Later. Lukas 17 vers 18. Toe antwoord Jesus en sê: "Het 10 nie rein geword nie? En waar is dan die ander 9? Was daar niemand onder hulle te vinde wat omgedraai het om God te verheerlik behalwe hierdie vreemdeling nie?" Wat Jesus dalk die meeste verbaas het, is dat het sy mense was, sy uitverkore volk was, wat so vinnig was om hulle rug op hom te draai, nadat hy vir hulle 'n wonderwerk gedoen het. Want hy het klaarblyklik meer en beter van hulle verwag. Ongelukkig is daar verskriklik baie mense wat God net ken wanneer hulle hom nodig het. En buiten dit wil hulle eintlik regtig niks met hom te doen hê nie. Daar's hoeveel mense in hierdie wêreld wat God gebruik as 'n quick fix. Wanneer hulle iets nodig het, is hulle in die kerk. Wanneer hulle iets nodig het, wil hulle al die dominees se tyd hê. Hulle soek 'n hotline hemel toe, want hulle wil hulle saak stel. En die oomblik as God hulle gee wat hulle wil hê, dan vergeet hulle onmiddellik van hom. En ouens, ek wil vir jou baie reguit sê, dit gebeur vandag nog. Daar is hoeveel mense wat as hulle regtig bietjie gaan stil sit en dink, kan getuig van een na die ander, na die ander, na die ander geleentheid waar God wonderwerke vir hulle gedoen het. Waar die Here kragtiglik in hulle lewens gewerk het. Maar as hulle mooi gaan sit en dink of hulle regtig dankie gesê daarvoor, gaan hulle lank moet dink. Want dit is maar net hoe die mens is. Ons aanvaar dit maar net as deel van God se plig om al hierdie nice goeders vir ons te doen. Maar dit is deel van sy plig nie. Dit is 'n voorreg vir jou en my. Wanneer God 'n wonderwerk vir jou doen. Wanneer God 'n wonderwerk doen. En ouens, luister vir my. Ek kan nie namens jou praat nie, ek moet maar vir myself praat. Maar bewaar jou siel. As jy vir God gebruik as 'n quick fix. Want jy mors met sy genade. Jy mors met sy genade. As God iets vir jou doen, moet jy doen wat hierdie man gedoen het. Jy draai om en jy kom terug. Te veel mense wil by Jesus wees tot hy vir hulle iets gedoen het en dan gaan hulle weg terug na die wêreld toe. Die laaste plek waar jy behoort te wees as Jesus iets vir jou gedoen het is in die wêreld. Jy hoort by sy voete. Hoekom? Want jy het die wonderlike voorreg gehad om sy genade te proef. Jy het die wonderlike voorreg gehad dat hy deur die krag van sy Heilige Gees iets in jou lewe gedoen het. Jy het die wonderlike voorreg om te gaan sê dankie. Lukas 17 vers 19. En Jesus sê vir hom: "Staan op en gaan. Jou geloof het jou gered." 10 mense het by Jesus uitgekom, want al 10 het 'n behoefte gehad. Die wonderlike ding omtrent Jesus is, hy maak tyd vir al 10 van hulle. Anders as die res van die mensdom, het hy nie onmiddellik vir hulle gesê, "Gaan weg van my af, jou melaatse vuilgoed nie." Want Jesus het gekom vir die gebrokenis, vir die stikkenis. Jesus het gekom vir die wat hulp nodig het. Jesus het gekom vir die verstoteling. En hy maak tyd, erns en moeite met ons. Dit maak nie saak wie jy is nie, dit maak nie saak waar jy vandaan kom nie, dit maak nie saak wat jou track record is nie, Jesus gee nie om nie. Staan op en doen wat hierdie klomp pelaatses gedoen het en verhef jou stem tot hom en roep uit tot hom, skaamteloos, en kyk wat gebeur in jou lewe. Maar jy sien selfs, dit is te veel moeite vir die gemiddelde persoon. Hel, wat bedoel jy, ek moet uitroep tot hom, hy kan ons sien ek het 'n issue man, hy kan ons sien ek het 'n probleem, hoekom doen hy nie net iets about it nie? Hy kan sien jy het 'n issue. Hy kan sien jy het 'n probleem, het klink vir my soos trots wat daar praat. Weet jy wat, dis nie moeite om jou hande op te steek na hom en uit te roep tot hom vir hulp, genesing of bevryding of wat ook al het is wat jy nodig het nie, dis die eerste stap. You see, God doesn't force himself on anybody because God's not a dictator. God is nie 'n diktator nie. Hy wag vir jou om uit te roep. Die Samaritaan het reeds saam met 9 ander mense die wonderlike blessing, die groot seën van God ontvang deur genees te word van 'n ongeneeslike siekte. Wie van julle weet, dis 'n wonderlike ding? Maar jy sien, daar's egter een groot verskil tussen hom en die 9 ander. Jy sien, dit is slegs die een wat teruggekeer het en weer na Jesus toe gekom het, wat 'n dubbele blessing ontvang het. Want jy sien, hy sien net genees van sy siekte nie. Sy siel is ook gered. Want wat het Jesus vir hom gesê toe hy by Jesus se voete neerval? En hom loof en hom prys en sy naam groot maak en God se naam verheerlik. Wat het Jesus gesê? Staan op. Jou geloof het jou gesond gemaak. Nee. Jou geloof het jou gered. Weet jy wat is vir my so jammer? Die 9 ander het die wonderlike voorreg gehad om genesing te beleef. Maar dis al wat hulle gelaag, al wat hulle by Jesus gekry het, genesing. Daar's meer in die koninkryk as net genesing. Daar's meer omtrent die mens as net genesing. Want daar's 'n lewe hierna. Kom ons praat oor iets waaroor ons nie baie praat nie. Weet jy wat, met alle respek, my vriend, jy gaan eendag doodgaan. Ek ook. We are born to die. Wat wil jy moet ek vir jou sê, is 'n feit. Van die dag wat jy gebore is, is jou liggaam besig om agteruit te beweeg. En jy gaan sterf. En weet jy wat, contrary to popular belief, gaan jy nie jou oë oopmaak aan die ander kant en daar's net 'n blank, daar's net niks nie. Daar's 'n hele ander wêreld aan die ander kant. Daar's 'n hele ander lewe. En jy sien, in daai lewe is daar twee plekke waarna jy kan gaan, daar's of die hemel of die hel. En ek en jy moet 'n keuse maak watter plek toe wil ons gaan. En jy kan nie daai keuse maak op jouself nie. Jy het hulp nodig. Jou hulp se naam is Jesus. Ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Niemand kom by die Vader behalwe deur my nie. Jy kom nie by die Vader uit deur jou goeie werke nie. Jy kom nie by die Vader uit omdat jy 'n nice mens was nie. Jy kom nie by die Vader uit omdat jy nice goed gedoen het vir jou medemens nie. Jou geld gaan jou nie in die koninkryk inbring nie. En jou godsdienst nog minder, want God haat godsdienst. Godsdienst is 'n stel reëls en regulasies wat vir ons sê maak so, sit so, dit, dat, wat ook al. Verlossing is 'n verhouding met Jesus, daar's 'n groot verskil. En dit help nie, jy sit hier en jy sê vir my vanaand, ag, weet jy wat, Rian, maar ek glo, ek is alright nie. Kom, ek herinner jou, die Bybel sê baie duidelik in die boek van James chapter 2 verse 19, you believe that God is one, you do well. Even the demons believe and they tremble. Telling me that you believe makes you no better than the devil himself, because he believes. But you see, the thing is, he doesn't have a relationship with Jesus Christ. Satan het nie 'n verhouding met Jesus nie. Maar jy kan. En ek kan. En dis wat my anders maak as die Satan. Dis wat my anders maak as die vyand. Hierdie man, die een man wat teruggekom het, het die geskenk gekry wat al die geld in die wêreld nie vir jou kan gee nie. Sy siel is gered. Hoekom is sy siel gered? Want hy het moeite gedoen om vir God te wys ek is dankbaar. Hy het moeite gedoen om voor hom neer te val, prostraat, so met sy neus teen die vloer en God se naam groot te maak. Om hom te aanbid as die koning van konings en die heer van here. En dit gekoppel met sy geloof was genoeg vir Jesus om vir hom te sê, staan op, jou geloof het jou gered. Die Samaritaan het nie net in Jesus geglo as 'n geneesheer nie. Hy het in Jesus geglo as die seun van God. En dit het hom gered. Die 9 ander is deur 'n priester rein verklaar. En hulle kon teruggaan na hulle ou lewens toe. Shame. Shame. Weet jy wat? Daai ou lewe bied hulle niks nie. Niks. Want die ou lewe gaan baie vinnig vergaan. Die Samaritaan is deur Jesus gered verklaar. Sien jy die verskil? Rein verklaar, gered. Ek het dit iets anders genoem hier. Hulle is rein verklaar van siekte. Die Samaritaan is rein verklaar van sonde. Verstaan julle die verskil? Siekte kan jou net hier doodmaak. Sonde gaan jou in die vorige lewe, die volgende lewe, nog steeds rein. Sonde is 'n kanker, wat die mens van binne af opeet. Net Jesus kan daai kanker wegvat. Hy kan dit in die lewe wegvat en hy kan dit in die teenwoordige lewe wat nog kom, wegvat. Hierdie storie gaan oor danksegging. Dit gaan daaroor dat ek en jy 'n verantwoordelikheid het om dankie te sê wanneer Jesus iets, wanneer God iets vir jou en my doen. En ons sien baie duidelik uit hierdie gedeelte uit dat Jesus verbaas was toe die 9 nie kom dankie sê het nie. Want jy sien in die koninkryk van God is dit hoe dit werk. God het ons geskape om dankbaar te wees. Vrouens, hoeveel van julle gaan aanhou om kos te maak vir jou man as hy aanhoudend ondankbaar is vir daai kos? OK, jy wil nie nou jou hand opsteek wat jou man sit langs jou. Knip net vir my oog. Daar sê, ek het dit gesien. Anderie kan maar haar hand opsteek wat haar man is nie.
Nee, maar as hulle bly, want die desibel is weg en alles is weg.
Mooi man. Weet jy wat? Dankbaarheid is 'n wonderlike ding. Want dankbaarheid maak die ander persoon se hart onmiddellik net nog meer oop teenoor jou. As toe hy dit vir jou gedoen het, in die eerste plek. Filippense 4 vers 6 sê die volgende: Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Ouens, ons vergeet so vinnig wat die Here vir ons gedoen het. En weet jy, die gemiddelde persoon wanneer dit tyd is om te bid, het hierdie ellelange lys goed wat hy vinnig voor God moet bring, want jy verstaan nie, Rian 7de laan begin. Ek moet nog daarby uitkom op. Né? En ek het 9:00 afspraak om iemand by die pub te ontmoet. En ek kan nie laat wees nie. Want happy hour sluit 9:10. Julle verstaan. Ja, okay, ek weet julle ouens is nie so nie, maar daar's ouens daar buite wat so is. Miskien gaan hulle hierdie CD luister. God verwag van ons om dankie te sê. 1 Tessalonsense 5 vers 18: Wees in alles dankbaar. Oef, dis rof. Wees in alles dankbaar. Ek waarborg jou, jy gaan sukkel met daai en iewers in die toekoms. Want ek sukkel ook met hom. Maar die skrif is duidelik. Be thankful in all things. All things work together for good for them who love the Lord and are called according to his purpose. All things. Weet jy wat, wanneer ek en jy deur all things gaan, dan kerm en murmureer ons meeste van die tyd. Want all things sluit in goeie en slegte. En dit is nou maar net so, die mens like die goeie dinge en ons verafskiet die slegte dinge, maar die Bybel sê in alles wees dankbaar. Hoekom? Want wanneer God 'n dankbare hart en 'n dankbare gees vir jou sien, dan haal hy ekstra blessings uit en hy seën jou met net nog meer. Hallo? Wat kan ons leer uit hierdie storie uit? Seker baie. Maar die belangrikste ding om te leer is dit. Wanneer Jesus oor jou pad kom en hy begin werk in jou lewe, is die beste manier om sy seën op jou lewe te kry 'n dankbare gees. En moenie dieselfde fout maak as die 9 ander wat nie kon wag om terug te kom by die wêreldse goed waarop hulle hulle fokus gehad het nie. Want om dit te doen moet jy eers jou rug op Jesus draai en teruggaan. Die blote feit dat Jesus 'n wonderwerk doen in mense se lewens is nie 'n waarborg dat hulle hom gaan volg nie. Daai 9 mans is genees. Al die geld in die wêreld kon dit nie koop nie. Al die duiwels in die wêreld kon dit nie gee nie, want Satan kan nie genees nie. Net Jesus kan. Maar toe die wêreld hulle roep, toe hulle vinnig terug. Dis dank vir dank. Ons is hierso vanaand want die Here het 'n wonderwerk gedoen. Die gebou waarin jy sit, het hy vir julle gegee. Free, mahala, gratis, verniet. Praat van 'n wonderwerk. Hoeveel het hierdie plek gekos? Die plek het 2 miljoen rand gekos. En hoeveel dae die Here daai geld gegee? 16 dae. 16 dae. Die Here Jesus 2 miljoen rand beskikbaar gestel. Skus tog. 3 miljoen rand. Ja, gee vir die Here hande klap. En julle kon hierdie plek kontant koop. Amen. Ek wil een ding vertel, daar's nie baie ouens wat 'n 2 miljoen rand plek kontant koop nie. Who's your daddy?
My pa is die
koning. Daar's hy. Haar pa is die koning. Jou pa is ook die koning. Nou, gaan ons dankie sê. Ons gaan ordentlik dankie sê. Ons gaan nagmaal hou. Hoekom gaan ons nagmaal hou? Want wanneer ons nagmaal hou, gedenk ons, herdenk ons wat Jesus vir ons gedoen het. En weet jy wat, die grootste ding wat hy ooit vir jou en my gedoen het, is hy het homself gegee vir jou. Hy het sy liggaam gegee vir jou. Hy het gesterf aan 'n kruis, sodat hy sal sterf en jy sal lewe. Nee, dit beteken nie jy gaan vir altyd leef nie. Nee, in hierdie vleeslike liggaam nie, jy gaan vir altyd leef by hom. Hy het die weg gebaan vir jou en my om vry te kom van sonde. Dit wat hierdie Samaritaan ontvang het, is vir jou tot jou beskikking. Jy kan dit kry, dis gratis, dis verniet. Al wat jy moet doen is presies wat hy gedoen het. Glo.